Saluton, mi estas Stefano Keller en Svislando. Mi ne povas ĉeesti la kunsidon de la agantoj de UEA por la lingvaj rajtoj, tial mi laŭtlegus nun al vi mian raporton pri la agado ĉe Unuiĝintaj Nacioj en Ĝenevo por la periodo 2008 ĝis 2010. En 2008. La jaro 2008 estis riĉa je por esperantaj kaj por lingvorajtaj agadoj ĉe Unuiĝintaj Nacioj en Ĝenevo. Krom la granda evento, la simpozio pri lingvaj rajtoj en la mondo, organizita de Universala Esperanto-Asocio ĉe UNO, la tri reprezentantoj de UEA, Charmian Common, Cesco Reale kaj Stefano Keller, partoprenis plurajn eventojn en la Palaco de Nacioj, kaj plurfoje havis okazon interveni en la kunsidoj. Nia aktiva kaj ofta ĉeesto en UNO estis fruktodona ankaŭ surkampe de la kontaktoj kun reprezentantoj de diversaj neregistaraj organizaĵoj, kiujn ni renkontis tie, kaj kun la aktivuloj de Kongo, kio estas konferenco de neregistaraj organizaĵoj. La partopreno de reprezentantoj de UEA en la laboro de diversaj aranĝoj en la Ĝeneva oficejo de UNO ebligis en tiu medio vastan kaj efikan informadon pri Esperanto, pri UEA kaj pri nia agado por lingvaj rajtoj. Ĉefaj eventoj de la jaro, kiujn ni partoprenis, estas la jenaj. 2008, aprilo 24. Tiam okazis la simpozio pri lingvaj rajtoj en la mondo okaze de la centjariĝo de UEA kaj de la sesdeka datreveno de la Universala Deklaro pri homaj rajtoj ĉe UNO en Ĝenevo. Tiu ĉi estis la granda evento de la jaro, kies organizado fare de UEA estis okazo por firmigo de ekzistantaj kaj por akiro de novaj kontaktoj en la UNO oficejo de Ĝenevo. Krome, ni povis kontakti diversajn organizaĵojn laborantaj por la homaj, minoritataj, indiĝenaj aŭ prilingvaj rajtoj, kaj tiel ebligi estontan kunlaboron kun ili. La simpozion partoprenis famaj fakuloj, lingvistoj kaj reprezentantoj de gravaj neregistaraj organizaĵoj. Ekdiskutiĝis projekto organizi aliajn similajn eventojn kunlabore kun neregistaraj organizaĵoj, kun UNO kaj kun universitatoj. Poste, en septembro, inter la 1 kaj 3 de septembro, okazis la unua socia forumo pri malriĉeco, kiun organizis la Homrajta Konsilio de Unuiĝintaj Nacioj. Ni partoprenis la forumon kaj intervenis je du okazoj, proponante niajn servojn per Esperanto kiel pontolingvo. La prezidanto de la forumo reagis tre pozitive al niaj intervenoj kaj pluraj ĉeestantoj interesiĝis pri Esperanto. Poste, en septembro, same en 2008, inter la 8 kaj 26 de la monato, okazis la 9 sesio de la Homrajta Konsilio de Unuiĝintaj Nacioj. Nia interveno konsistis tie el ripeto de nia propono de servoj al la socia forumo, plia informado pri la esperantista agado por lingvaj rajtoj, kaj el la konfirmo de nia subteno al EBLUL, kio estas Eŭropa Buroo de Malpli Uzataj Lingvoj, kaj bedaŭrinde tiu ĉi buroo malaperis, ĉesis ekzisti kaj funkcii en la jaro 2009. Fine de oktobro 2008 okazis evento organizita de Kongo, la konferenco de neregistaraj organizaĵoj. La temo estis la civila socio kaj forumo pri evoluo 2008. Partopreno en la evento donis al ni plian okazon por krei kaj flegi kontaktojn, transdoni promesitajn tradukaĵojn al membroj de la Kongo organizaĵo. Fine de la jaro, en decembro, la 12, memorsesio okazis de la Homrajta Konsilio, kiu celebris la 60 datrevenon de la Universala Deklaro pri homaj rajtoj. Ni estas do en 2008. Tio estis alia okazo rekontakti konatajn personojn el neregistaraj organizaĵoj, krei novajn kontaktojn kaj informadi pri nia agado por lingvaj rajtoj. Fine, la lasta evento kiu okazis en 2008, kiun ni partoprenis, estis la unua sesio de la forumo pri minoritatoj, organizita de la Homrajta Konsilio de UNO. Ĝi okazis la 15 kaj 16 de decembro. En du alparoloj, la 15 kaj la 16, la reprezentantoj de UEA diskonigis la starpunkton de Universala Esperanto-Asocio pri lingvaj rajtoj, atentigis pri la situacio de minoritataj lingvoj kaj prezentis la avantaĝojn de Esperanto. Ekde tiu evento ni komencis la pretigon de video-intervjuoj kun ĉeestantoj elektitaj laŭ ties organizaĵo aŭ alparoltemo, ekzemple indiĝenoj aŭ lingvorajtistoj kaj similaj personoj. Por ties publikigo nova videokanalo estis kreita ĉe YouTube, kiu estas youtube.com/linguisticrights, kiu aldoniĝis al la kanalo Esperanto TV en YouTube same, kiu ekzistis jam ekde oktobro 2007 kaj prezentas ĉefe la intervenojn de UEA reprezentantoj en kunsidoj ĉe UNO Ĝenevo ekde septembro 2008. Ni alvenas al la jaro 2009. En 2009 kreskis nia Ĝeneva teamo al 5 UEA reprezentantoj kaj Stefano Keller iĝis la ĉefreprezentanto, daŭrigante tiel la ĝistiaman kompetentan laboron de Charmian Common en tiu rolo. La triopon, kiun ili formis kun Cesco Reale, kompletigis la alveno de Nicole Margot kaj Mirei Grosjean. Tiu kvinopeco ekde tiam permesas dividi la laboron inter la laŭokaze pli disponeblaj teamanoj kaj alportas pli da kontribuideoj en nia agado, pli da okazoj reprezenti UEA-n en la Palaco de Nacioj. Foje ĉeestas nur unu el ni, aliajn fojon du, tri aŭ kvar samtempe. Ankaŭ tiu varia apero de diversaj vizaĝoj esperantistaj havas pozitivan efikon, ĉar la tieaj ĉeestantoj, ĉu neregistaraj organizaĵaj, ĉu ŝtataj, tiel povas observi la realan ekziston kaj funkciadon de la vivanta internacia lingvo. Dum 2009 nia aktiveco konsistis el malpli da intervenoj dum uno kunsidoj, ne ĉiuj temoj traktataj permesas nia teman alparolon. Sed ĝi estis des pli riĉa en kontaktoj kun reprezentantoj de diversaj neregistaraj organizaĵoj, kio ja estas same grava en nia aktiveco ĉe Unuiĝintaj Nacioj. Ni partoprenis kelkajn paralelajn eventojn organizitaj de Kongo, la konferenco de registaraj organizaĵoj, kaj de diversaj organizaĵoj defendantaj homajn rajtojn, okazintaj dum la ordinaraj aŭ specialaj kunsidoj de la Homrajta Konsilio. Kelkaj menciindaj eventoj de la Homrajta Konsilio. 2009, marto 23. Unua UEA interveno en la jaro pri lingvaj rajtoj, en la deka sesio de la Homrajta Konsilio ĉe UNO. La temo de tiu interveno estis la prezentado de kvar kazoj de rompoj de lingvaj rajtoj, malrespektoj, en Malajzio, Danlando, Turkujo kaj Aŭstralio. Dua evento en 2009. Inter la 31 de aŭgusto kaj 2 de septembro okazis la dua socia forumo de la Homrajta Konsilio. Dum nia ĉeesto ni povis krei novajn kontaktojn kun diversaj partoprenantoj de la forumo kaj flanke de la diversoriginaj reprezentantoj kaj flanke de la prezida stabo de la forumo. Ni povis informi, interesigi pri Esperanto. Poste sekvis inter septembro de 4 kaj oktobro 2 la 12 sesio de la Homrajta Konsilio de Unuiĝintaj Nacioj. Tiu sesie ni prezentis du kazojn de lingva diskriminacio en Barato kaj en Slovakio, sed ankaŭ gratulis registarojn Malaysion kaj Bolivion pro ties favorigo de la instruado per kaj de la lokaj indigenaj lingvoj. Je 2009 novembro 12 kaj 13 okazis la dua sesio de la forumo pri minoritatoj, same organizita de la Homrajta Konsilio de UNO en Ĝenevo. La 12 de novembro, la unia invito kaj organizado intervenis gestolingve en la forumo reprezentantino de la Federacio Svisa de Surduloj, informante pri la problemoj de tiu minoritato lingva. La 13 de novembro okazis nia interveno, en kiu ni atentigis pri la bezono protekti la lingvajn minoritatojn kaj disponigi al ili la necesajn kondiĉojn, kiuj ebligas efektivan kaj plenan realigon de iliaj lingvaj rajtoj. Tiel finiĝis niaj intervenoj en 2009. En tiu ĉi jaro, do en 2010, ciare en 2010 iam partoprenis, intervenis en uno kunsidoj kaj aktive ĉeestis paralelajn eventojn de neregistaraj organizaĵoj okazigitaj en la Palaco de Nacioj aŭ en la propraj oficejoj de Kongo, la konferenco de neregistaraj organizaĵoj. Je 2010 marto 11 okazis fakula kunsido pri la kodigo de la homa rajto je paco. UEA apogis per kunsubskribo la skriban deklaron de la organizinto, kiu estis la Hispana Societo por Internacia Homrajta Leĝo, kompletigante la tekston de la rekomendoj pri la kodigo de la homa rajto je paco per frazero pri lingvaj rajtoj. Dum tiu kunsido UEA reprezentanto prezentis la starpunkton kaj aktivecojn de nia organizaĵo en rilato kun tiu temo. Mi paranteze aldonus, ke ĝuste dum tiu kunsido unu el la fakuloj, spertuloj, rimarkis, ke jes, mi bonvenigas la reprezentanton de esperantistoj, kiuj estas la defendantoj, la ĉampionoj de la defendo de lingvaj rajtoj. Do ni komencas esti konataj en tiu senco. Je 2010 marto 1 ĝis la 26 de la monato okazis Homrajta Konsilio, la 13 sesio en Unuiĝintaj Nacioj en Ĝenevo. Interveno de Universala Esperanto-Asocio por lingvaj rajtoj de minoritatoj, specife pri lingvouzo ĉe UNO dum kunsidoj kaj en diversaj retejoj de la tutmonda organizaĵo. Ni alvokis por deklari la jardekon 2012 ĝis 2021 jardeko de lingvoj. La sekva evento estas denove paralela evento kun la aranĝoj de la Homrajta Konsilio la 4 de junio. La temo estis videbleco de la Homrajta Konsilio, estis organizita de Kongo, la konferenco de neregistaraj organizaĵoj. Tie okazis dialogo kun internaciaj amaskomunikantoj, do ĵurnalistoj, redaktoroj de amaskomunikiloj, pri diskonigo de la laboro de la Homrajta Konsilio en la mondo. Okazis UEA alparolo pri niaj ebloj perantaj helpe de la interetna ponto lingvo Esperanto. Je 2010 junio 8 okazis neregistara organizaĵa kunveno organizita de la Homrajta Komitato de Kongo de tiu konferenco de neregistaraj organizaĵoj. Estis neformala renkonto interparola kun ĉeesto de Kongo stab-anoj, inkluzive de Kongo prezidanto Liberato Bautista. Okazis konversacioj kun pluraj interesiĝantoj pri Esperanto kaj kun Kongo stabanoj kaj Kongo prezidanto pri nia aktiva kunlaboro en tiu komitato pri homaj rajtoj. Rezulto estas, ke ili volas, ke ni aktive eniru tiun komitaton. La 16 de junio okazis alia evento de Kongo, konferenco de neregistaraj organizaĵoj, ĝenerala informa kunveno por Kongo membroi. Tiam ni audis raporton pri diversaj Kongo eventoj okazintaj en Novjorko kaj en Ĝenevo, kaj informadon pri sciindaĵoj fare de sinjoro Cyril Ricci, unua vicprezidanto de Kongo. Do ĝis nun estis tiuj eventoj en 2010, kaj nun mi ŝatus laŭtlegi mian resumon pri konstatoj. Kiel ĝenerala resumo, kun objektiveco ni povas konstati signifan progreson dum la lastaj du jaroj en nia agado ĉe Unuiĝintaj Nacioj en Ĝenevo. Tio mezureblas per la kreskanta nombro de okazoj de nia ĉeesto en eventoj, ĉu unuaj, ĉu neregistaraj organizaĵoj, per la kreskanta nombro de niaj alparoloj en tiuj eventoj, per la iom post iom crescanta nombro de lingvoversioj de niaj alparoltekstoj, lastatempe jam en la ses oficialaj lingvoj de UNO, kiuj ja estas submetendaj al la kunsida sekretariejo. Kaj tio estas mezurebla ankaŭ per la crescanta nombro de niaj kontaktoj kun reprezentantoj de NORO-oj, neregistaraj organizaĵoj, per nia spertigio en ciam plida aspectoi de la laboro, en proceduroi, agmanieroi, en tiu monda organizajo. Kai ni povas diri, ke progresso montrigas ancau en la qualito de la reago, rilato al ni, observebla ce pli kai plida delegitoi, representantoi, convenantae en la Palazzo de Nazioi por discuti pri la problemoi de la mondo. Tio concernas ancau la funcciuloin cun laborantoin de la Geneva Officeio de UNO. Tamen, cio tio ne signifas che ni povas malrapidigi, maldiligenti en nia agado nun, riposi au tro contenti pri la faritajoi, pri la actuala situatio cae resultoi. Ne, ni devas ancora multon lerni, sperti, fari tie, labori, esplori pri la traktotaj temoj, ciam pli bone nin pretigi al kunsidoj, al paroloj. Ni devus produkti profesiaspektajn informilojn, do restas ankoraŭ farendaĵoj por la venontaj periodoj. Mi vidas eblojn malfermiĝantaj al ni iom post iom ĉe Kongo, la konferenco de neregistaraj organizaĵoj, rezulte de la pli oftiĝintaj kontaktoj lastatempe. Sed tut certe ancau pro tio, cion ili vidas el nia activezo al paroloi en considoi. Do la homoi rimarcas por cio ni batalas ce uno. Ili volas che ni active cun laboru, ni antau eniru do prudente cae bon strategie pripensante sur tiu vojo. Estas facto che ni ne estas en la sama situatio kiel plentempaj diplomatoj au salairataj reprezentantoj de organizajoj, nia plentempa activezo vivtena estas por la plimulto el ni io alia ol tiu ĉi agado. Ni investas nian tempon, energion kaj monon en tiun activezon aldone al niaj ĉefaj devoj, plenumendajoj profesiaj kaj familiaj. Por povi pli kaj pli profesiigi nian agadon kaj igi pli efika, ni devas pripensi la eblojn de financado. Ni kunlaboru kun UEA reprezentantoj ĉe UNESCO kaj kun la aktivuloj por indiĝenaj popoloj. Ni kunlaboru ankaŭ kaj akiru subtenon de lingvistoj, lingvorajtaj juristoj. Ni jam havas kelkajn tiajn kontaktojn, ni daŭre pluflegu tiujn. Nia retejo komencas esti konata kaj ekalvenas kontakto petoj. La adreso ja estas www.lingvaj-rajtoj.org. lingvaj-rajtoj.org. Mi dankas ĉiujn membrojn de nia teamo, inkluzive la membrojn de la agado por lingvaj rajtoj redgrupo, kiuj same sindone partoprenas en nia agado por lingvaj rajtoj, konsilante, tradukante, dežorante dum niaj partoprenoj en UNO eventoj. Mi dankas pro via atento kaj deziras al vi agrablan sukcesodonan kunsidon kaj agrablajn feriajn spertojn. Saluton, Stefano Keller, el Svislando, la dekvinan de julio 2010.